ท่านผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางรัฐกังวลว่าโอมิครอนอาจจะทำให้นักเรียนที่เพิ่งเรียนจบประมาณ 500,000 คนอาจจะไม่มีงานทำตกงานก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงท่านผู้ชมแต่ว่าในขณะเดียวกันทางโลกตะวันตกมันเป็นกระแสใหญ่ที่เป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะในอเมริกาหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า The Great Resignation แปลว่าการลาออกครั้งใหญ่ของมนุษย์เงินเดือน2064ที่อเมริกามีพนักงานลาออกจากงานประจำมากแล้วเขาบอกแนวโน้มจะสูงมากขึ้นเมษายน2064ปีที่แล้วเป็นช่วงที่อเมริกาฉีดวัคซีนได้จำนวนมากแต่กลับมีสถิติพนักงานในอเมริกาลาออกถึงเกือบ4ล้านคนคิดเป็น 2.8% ของตลาดแรงงานเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ21ปีตั้งแต่เขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2000ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะอเมริกายังพบขึ้นในประเทศแถวยุโรปที่เริ่มควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้เยอรมนีมีอัตราการลาออกในช่วงโควิดจำนวน 6% เป็นอัตราสูงสุดในยุโรปในเดือนกรกฎาคมต้องประสบภาวะขาดแคลนแรงงานหนักที่สุดในรอบ3ปีกรกฎาคมปีที่แล้วรองมาคืออังกฤษมีคนลาออกจากงาน 4.7% ทำให้เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมีตำแหน่งงานว่างในระบบสูงถึง1ล้านตำแหน่งหลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อกดาวน์ในเดือนพฤษภาคมท่านผู้ชมครับปัญหาขาดแคลนแรงงานดังกล่าวมีวิกฤตโควิดเป็นตัวเร่งผมได้พูดเตือนไปแล้วท่านผู้ชมในรายการคุยทุกเรื่องสนธิในตอนที่106วันศุกร์ที่8ตุลาคมว่าจะเกิดวิกฤตห่วงโซ่ประทานหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า supply chain crisis ยกตัวอย่างที่ผมก็ยกอย่างให้ฟังการขาดแคลนเรือขนส่งสินค้าการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกน้ำมันราคาน้ำมันพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็มีการคาดคะเนแล้วนะท่านผู้ชมครับจาก Goldman Sachs เมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันมานี้เองว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจจะขึ้นถึง100เหรียญต่อ1แบเรลสูงมากท่านผู้ชมการขาดแคลนไมโครชิปเอามาผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายรวมไปทั้งรถยนต์ราคาวัตถุดิบเหล็กไม้สินค้าอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆสูงขึ้นเป็นต้นเมืองไทยก็เป็นตัวอย่างเห็นถึงเงินเฟ้อข้าวของแพงขึ้นสูงขึ้นสูงมากตอนนี้เมืองไทยหลายอย่างขึ้น 10% บางอย่างขึ้นบ้าเลือดถึง 20% ปรากฏการณ์ราคาน้ำมันแก๊สพลังงานสูงในตลาดโลกและในประเทศไทยมันส่วนหนึ่งของวิกฤตด้านอุปทานและจะนำภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในปี2565ซึ่งเมืองไทยมีอยู่แล้วท่านผู้ชมมีอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามพูดปลอบใจว่าไม่มีปัญหาเงินเฟ้อไม่สูงผมไม่รู้ว่าใครโกหกตอแหลกันแน่หรือผมได้ข้อมูลมาผิดแต่ไม่เป็นไรครับค่อยดูกันต่อไปแต่ผมมั่นใจว่าข้อมูลผมและการวิเคราะห์ผมไม่เคยผิดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่14มกราคมใครที่คิดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวก็ให้ระวังให้ดีเพราะผมอธิบายเรื่องธนาคารโลกมาบอกแล้วว่าธนาคารโลกเองพูดชัดเจนว่าราคาสินค้าอาหารพลังงานจะดึงให้เศรษฐกิจตกเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นที่สุดตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาก็ประมาณ13ปีที่แล้วปัญหาเศรษฐกิจนี้ยังคาราคาซังไปต่อจนถึงปีหน้า2566ปัญหาส่วนหนึ่งของวิกฤตจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากกระแส The Great Resignation หรือการลาออกครั้งใหญ่ของมนุษย์เงินเดือนนี่เองท่านผู้ชมครับทำไมมนุษย์เงินเดือนถึงลาออกในระหว่างและหลังวิกฤตโควิดเพราะเกิดโรคระบาดคนทำงานมนุษย์เงินเดือนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศข้อปฏิบัติทางสังคมตลอดจนนโยบายองค์กรหรือนายจ้างชีวิตต้องอยู่แบบคู่ขนานทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนไม่ว่าองค์กรจะจัดเตรียมอุปกรณ์โปรแกรมเอื้อต่อการทำงานแบบ Work From Home ซึ่งพนักงานจะเลี่ยงปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะเกิดโรคระบาดปั๊บท่านผู้ชมอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมทำให้คนค้นพบว่าการทำงานที่แท้จริงไม่จำเป็นอยู่ในกรอบเดิมๆแล้วเกิดแนวความคิดว่า The Great Reset หรือมุมมองชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนไปหลังโควิดท่านผู้ชมครับแล้วมุมมองของคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนเปลี่ยนไปยังไง 1. โควิดทำให้พนักงานต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานภาษาอังกฤษเขาเรียก work from anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้จากที่ไหนก็ได้การ work from home เป็นเวลานานทำให้คนทำงานได้เรียนรู้ว่าเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ยังเพิ่มสมดุลการใช้ชีวิตจากการทำงานที่ยืดหยุ่นพอโควิดซาลงองค์กรจำนวนไม่น้อยกลับคาดหวังให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดพนักงานทำให้พนักงานส่วนใหญ่แสวงหาชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่นโดยผลสำรวจการจัดการสำรวจของบริษัท Adecco สำรวจว่าพนักงานกว่า 10,000 คนทั่วโลกมีตั้ง 41% 4,100 คน 5,000 คนพร้อมจะเปลี่ยนงานถ้าองค์กรใหม่สามารถมอบชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่นให้พวกเขาได้2โควิดทำให้พนักงานมีความต้องการชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้น ในช่วงโควิดที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับพนักงานจำนวนมากมองว่าองค์กรไม่ได้ช่วยเหลือพนักงานในการป้องกันพนักงานจากการติดเชื้อได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานภาคบริการที่ต้องยังเดินทางมาสำนักงานที่ออฟฟิศทำงานพบปะผู้คนสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันโควิดการทำงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบเองหน้ากากอนามัยซื้อเองค่าเจลแอลกอฮอล์ซื้อเองค่าตรวจโควิดจ่ายเองวิ่งเต้นหาวัคซีนหรือการไม่ให้ค่าจ้างในช่วงที่พนักงานไม่มาทำงานเพราะป่วยเป็นโควิดหรือต้องกักตัวเพื่อในนามความมั่นคงเงินที่สูญเสียไปเพราะถูกลดค่าจ้างหรือถูกเพิ่มชั่วโมงการทำงานแต่ได้รับเงินเดิมเท่าเดิมทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมเรื่องมีเยอะทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานแย่ลงเพราะการที่องค์กรไม่มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพนักงานในจุดนี้หรือว่าทำได้ต่ำกว่าที่เขาคาดหวังก็เป็นสาเหตุทำให้พนักงานเอาใจออกห่างและอยากจะลาออกจากองค์กรข้อที่3โควิดเนี่ยทำให้พนักงานหมดไฟในการทำงานในช่วงล็อกดาวน์ท่านผู้ชมครับพนักงานออฟฟิศต้องปรับมาทำงานที่บ้านแบบเต็มรูปแบบมีองค์กรจำนวนไม่น้อยท่านผู้ชมออกยืนให้พนักงานต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างทำงานเจาะลงลึกไปในรายละเอียดว่าต้องมีการเข้างาน 8:30 พอเปิดคอมพิวเตอร์ปั๊บต้องทักทายกันขยับไม่ได้คือมันไม่ใช่ work from home แล้วมันก็ work from office เหมือนเดิมไม่มีผิดเลยถูกการควบคุมเหมือนเดิมข้อที่4โควิดทำให้คนเริ่มมีความไม่มั่นคงในชีวิตมีพนักงานหลายคนกังวลเรื่องความมั่นคงในอาชีพช่วยไม่ได้พนักงานเลยต้องกลับมาประเมินองค์กรของตัวเองว่าได้มอบโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะหรือไม่มีโอกาสที่จะเติบโตในที่ทำงานเดิมหรือไม่รวมทั้งความมั่นคงทางการเงินองค์กรอนาคตในอุตสาหกรรมถ้าองค์กรไม่มีความชัดเจนตรงนี้พนักงานจะไม่มั่นใจในอนาคตและมองหาลู่ทางการจ่ายเงินท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่สังเกตหรือว่าสาเหตุที่ทุกวันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งพวก delivery ถึงโตเอาตัวเอาเพราะคนจบมาหางานทำไม่ได้ตกงานลาออกจากงานเพราะการไปเป็นไบเกอร์นั้นมันเป็นอาชีพอิสระไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่มีกฎระเบียบหยุมหยิมแค่รับออเดอร์มาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับของเสร็จก็ไปส่งตามเป้าหมายมีแค่รถจักรยานยนต์โทรศัพท์มือถือก็ทำงานได้แล้วถ้าขยันรับงานสร้างรายได้ค่อนข้างดีท่านผู้ชมรู้ไหมว่าบางเจ้าเขารับประกันรายได้ไลน์แมนการันตีรายได้รายเดอร์ 26,000 บาทต่อเดือนถ้าทำตามเงื่อนไขเขาโรบินฮูดประกัน 25,000-30,000 ทำตามเงื่อนไขเจ้าอื่นๆก็ทำเพิ่มวิธีจูงใจทำรอบได้ถึงเป้าได้โบนัสเพิ่ม250 บาทวิ่งช่วงเวลาพิเศษช่วงกลางคืนช่วงกลางดึกช่วงรถติดได้ค่าส่งเพิ่มท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบคนที่จบปริญญาตรีมาทุกวันนี้ได้เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทหลายคนที่ผมรู้จักเคยเป็นแอร์การบินไทยถึงถูกเลือกให้กลับเข้าไปทำอีกก็ไม่อยากทำละมาผลิตสินค้าขายออนไลน์รายได้ที่เข้ามา 40,000-60,000 บาทก็เท่าเทียมกับรายได้ที่เคยอยู่กับการบินไทยแต่ได้อยู่กับลูกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นบางคนเป็นกัปตันสายการบินตัดสินใจแล้วไม่เอาละเปิดร้านครัวซองอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวถนนสามเสนเนี่ยคนเข้าคิวซื้อกันเป็นแถวเลยรายได้น่าจะกำไรหลักแสนยังมีอย่างนี้อีกเยอะท่านผู้ชมไม่ใช่มีน้อยทีนี้ไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เลยสะท้อนไปถึงวิกฤตการศึกษาที่ซึมลึกเด็กไม่เรียนต่อในมหาลัยไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจที่พบกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงตัวเร่งที่สำคัญคือเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดโควิดท่านผู้ชมรู้ไหมเมื่อมกราคมเดือนนี้มันมีรายงานข่าวจากเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์สาธารณะแห่งอเมริกาที่เขาเรียกว่า NPR National Public Radio เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยอเมริกาเผชิญอุปสรรคอย่างใหญ่เลยมีคนเรียนหนังสือน้อยลงในช่วงโควิด1 ล้านคนเขาพูดเลยนะฮะว่าเปรียบเทียบกับดูใบไม้ร่วงเปิดเทอมปี2562-2019ก่อนโควิดอัตราการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนอเมริกันลดลงถึง 6.6% เขาบอกต่ำสุดในรอบ50ปีเลยทีเดียวที่น่าเป็นห่วงคนที่ทำงานวิจัยในอเมริกาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อนั้นจากปี63ส่วนใหญ่เป็นคนที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับอนุปริญญามาปี64ปีที่แล้วครึ่งนึงเป็นผู้ตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีในมหาลัยที่ต้องใช้เวลาเรียนถึง4ปีการเรียนต่อระดับปริญญาโทเอกก็ลดลงหลายหมื่นคนความนิยมการสมัครเรียนมหาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและเอกในมหาลัยอเมริกาอยู่ในช่วงขาลงท่านผู้ชมแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ได้เร่งความเร็วของการเสื่อมความนิยมในมหาวิทยาลัยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีท่านผู้ชมครับหลายคนไม่เรียนต่อแต่เลือกจะไปทำงานที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือตลาดตอนนี้ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมืออย่างมากจ่ายเงินอย่างดี คนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิจบมัธยมศึกษาจะไปเรียนต่อหลายคนก็เลยเลือกทำงานหาเงินดีกว่าจากสถิติของแรงงานของอเมริกาค่าแรงในอุตสาหกรรมโรงแรมพักผ่อนหย่อนใจนั้นเพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับปีหน้ารายได้อันนี้ทำให้เกิดผลระยะสั้นของค่าแรงที่สูงขึ้นกับผลดีระยะยาวของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ได้ทำการศึกษาว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอเมริกาโดยเฉลี่ยในชีวิตเขาจะทำรายได้ประมาณ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว92ล้านบาทก็คือว่าถ้าจบปริญญาตรีที่อเมริกาแล้วทำงานตลอดชีวิตก็จะได้เงินจนเกษียณได้เงินประมาณ 92.57 ล้านบาทโดยที่ยังไม่ได้นับนะฮะว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนี่คือรายได้รวมปัญหาคือเงินค่าจ้างรายชั่วโมงที่แรงงานไร้ฝีมือปัจจุบันที่อเมริกาเมื่อผ่านไป10ปีค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือไม่เพิ่มเลยแตกต่างจากการที่คนที่มีทักษะในการทำงานได้แรงงานสูงแต่ประเด็นที่สำคัญท่านผู้ชมที่อเมริกาคือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ครอบครัวคนจนชนชั้นล่างมีทางเลือกมากนอกจากจะผลักดันให้ลูกไปเรียนศึกษาภาคบ้างครับออกมาจากที่ทำงานมาทำงานเลี้ยงตัวเองเป็นอีกแรงในการจุนเจือรายได้ให้ครอบครัวตัวเองและนี่เป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งสำหรับความเหลื่อมล้ำที่ทางกว้างไปเรื่อยๆระบบเศรษฐกิจจะกระทบกระเทือนไหมเมื่อคนรุ่นใหม่เรียนมหาลัยน้อยลงในอนาคตตลาดแรงงานจะมีประสบภาวะการขาดแรงงานที่มีฝีมือเมื่อขาดแรงงานที่มีฝีมือซึ่งได้แรงงานเงินเดือนมากกว่าแรงงานไร้ฝีมือระบบเศรษฐกิจก็จะสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้น้อยลงคือ GDP น้อยลงเมื่อขาดแรงงานรายได้สูงขาดธุรกิจรายได้ภาษีต่างๆก็จะลดลงเกิดปัญหาสินค้าบริการที่สูงขึ้นวิกฤตด้านอุปทานห่วงโซ่อุปทานที่เราเผชิญทุกวันนี้ก็จะมีอีกธุรกิจที่ใช้แรงงานฝีมือต้องหาฐานการผลิตแรงผลิตใหม่ก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมในที่สุดแล้วประเทศจีนก็ยังคงเป็นแหล่งที่ผลิตสินค้าต่างๆให้กับบริษัทต่างชาติอย่างอเมริกาท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่สนใจในเรื่องการศึกษามากโดยเฉพาะในประเทศไทยผมเคยเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผมเสนอให้ดึงอำนาจจากการควบคุมการศึกษาออกจากส่วนกลางออกจากกระทรวงกระจายสู่ท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นฐานผมเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของระบบอุดมศึกษามหาวิทยาลัยไทยรวมทั้งผมได้เสนอทางออกปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งรัฐเอกชนให้อยู่รอดให้ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยโลกไม่เหมือนเดิมต่อไปละต่อให้ไม่มีโควิด-19โลกก็ไม่เหมือนเดิมบทบาทของสถาบันการศึกษาจะเหมือนเดิมไม่ได้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ใช่เผชิญชะตากรรมอันนี้ในเมืองไทยก็เผชิญในห่วงระยะเวลาไม่ถึง20ปีจากนี้ไปมีคนประเมินมาละว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยจะถูกปิดมากกว่า80แห่งอันเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนประชากรไทยวัยเรียนความไม่คุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจโดยในจำนวน80แห่งนี้จะมีราว20สถาบันหรือคิดเป็นประมาณ 25% เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซะด้วยซ้ำมีความเสี่ยงสูงมากกว่าอาจจะถูกปิดเพราะไม่มีคนเรียนเสื่อมความนิยมด้วยชื่อเสียงคุณภาพการศึกษาคุณภาพอาจารย์และคุณภาพบัณฑิตที่ตกต่ำไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับท่านดร.สมบัตินพรักษ์รัฐคณะบดีวิทยาการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาประธานที่ประชุมคณะบดีคณะครุศาสตร์ศาสตร์แห่งประเทศไทยพูดว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งภายใน8ปีข้างหน้าอีก8ปีเองประเทศไทยอาจจะไม่เหลือคำว่ามหาวิทยาลัยเอกชนอยู่เลยระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันและอนาคตท่านผู้ชมครับอเมริกาก็มีปัญหาในเรื่องคนไม่เรียนเมืองไทยก็มีระเบิดเวลาในแวดวงการศึกษาที่กำลังกระทบสู่ประเทศชาติระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นโดยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเป็นตัวเร่งเป็นปฏิกิริยาสำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับผมเตือนออกมาแล้วนะครับเอาตัวอย่างต่างประเทศมาดูแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกไม่เกิน8ปีเราอาจจะไม่เห็นมหาวิทยาลัยเอกชนยังคงอยู่อีกต่อไปและแม้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐคุณภาพก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับ